On tyyntä, sumuista ja aika kylmä, kun saavumme Suomenlahdella Porvoon ulkosaaristoon Södersärin alueelle. Nappaamme kainaloon pari suurta pönttöä sahanpurupussin ja hyppäämme maihin pienelle saarelle pääsaaren lähellä. Ja sitten yritämme katsella saarta mahdollisimman paljon Tukkakoskelon silmin.
Nyt tuolla näkyy Södersärin majakka katajapuskan takaa ja me ollaan tässä läheisellä saarella. Antti Pelo, kenelle tästä tulee koti?
Tästä tulee toivon mukaan Tukkakoskelolle. Tämä pönttöhän ei ole tavallinen semmoinen linnunpönttö, mitä me ihmiset mieltää linnunpönttöksi. Tämä oikeastaan muistuttaa siilille tehtyä pesää, eli pohjasta avoin laatikko, tämmöinen suorakaiteen muotoinen, jossa sitten kulkuaukko on tuolla sivussa ihan toisessa etunurkassa. Ja Tukkakoskelot pesii maassa, yleensä kiven koloissa. Ja tässä saaressa ei ole oikeastaan semmoisia kiven koloja kauheasti, että mihin pääsisi. Kiviä on, mutta koloja ei ole, niin ajateltiin tuoda tähän saareen nyt kokeeksi 2-3 Tukkakoskelopönttöä, jos ne asettuisi tähän. Tässä on hyvät semmoiset matalat rannat, missä nuo Tukkakoskelot viihtyy ja varmaan kattelee pesäpaikkoja, mutta ei löydä täältä, niin sitten keväällä nähdään, että asettuuko ne näihin.
Sä ajattelit, että tämä kohta tässä on hyvä, kun tässä on vähän tämmöistä katajikkoa ja muita kiviä, niin että tähän, tästä kohdasta ne saattaisi pesäpaikka etsiä.
Joo, oikeastaan mä valitsin tämän paikan sen takia, että tässä on tämä katajapehko suojana heti tuossa vieressä, että osittain oksat kaartuu tuohon pesän päälle. Mutta sitten tässä on useampi isompi kivi, eli jos ne kattelee kiven koloja luontaisesti, niin tämä voisi pistää silmään ja tämä näkyy tuohon rantaan hyvin.
Ja sitten sä rupesit sisustamaankin sitä.
Mä sisustan sitä joo sen takia, että ensinnäkin tämä paikka on valittu silleen, että tähän ei tule vettä keräänyt, että on mahdollisimman kuivanoloinen paikka. Mutta sitten mä ajattelin, että toi sammal voi kostua aika paljon ja sitten tuon reunalla on pientä koloa, niin laitoin siihen sitten tuommoista itse asiassa myyrien poriskelemaa heinää, kuivaa heinää sinne pohjalle. Mä laitan vielä sahanpurua pikkasen tuohon pohjalle, että kun sitä on ylimääräistä tuossa, niin siinä on sitten pehmustetta. Näihin pönttöihin kannattaa aina laittaa jonkunlaista pehmustetta, ettei ne munat hajoa.
Onko tämä nyt uusi kokeilu sitten vai onko näistä tietoa aikaisemmilta vuosilta?
No tämä oli itse asiassa mulle uusi juttu, että Tukkakoskelollakin on pönttömalli olemassa. Tämä löytyi tuolta BirdLifen sivuilta ja mulla ei ole kokemusta oikeastaan näistä. Että tämä on nyt tämmöinen mun intuitio tämä paikka, että jos minä olisin Tukkakoskelo, niin tähän tämä olisi hyvä paikka. Että keväällä nähdään, että onko riittävästi Tukkakoskelon mielenlaadussa mukana.
Minkä takia Tukkakoskeloille ollaan nyt laittamassa näitä pönttöjä?
No oikeastaan kyse on siitä, että me haluttiin tässä, kun nyt on tämä miljoona linnunpönttöä projekti tänä vuonna menossa, niin ajateltiin, että yleensä nyt laitetaan talitiaiselle ja sinitiaiselle ja kirjosiepolle ja tämmöisille pihalinnuille näitä pönttöjä. Nyt kokeillaan vähän erilaista, että kun meillä on noin vesilintojen tilanne heikko, siellä on paljon uhanalaisia ja tämäkin on nyt erittäin uhanalainen nykyään Tukkakoskelosen kannan voimakkaan heikentymisen takia, niin luodaan sille tämmöiselle saarelle, missä ei ole pesimäkoloja, niin mahdollisuus pesiä. Ja jos saataisiin kantaa kasvamaan, että täällä alueella on ollut aikaisemmin Södersäärin saaristossa noin 20 paria tukkakoskeloita, mutta esimerkiksi viimeisessä laskennassa enää 8. Ja sitten Isokoskelo puolestaan, niin, joka on nyt vaarantunut laji, silläkin on 50% pudonnut kanta, niin sillä oli myös yli 20 pesimäparia täällä vielä tuossa 20 vuotta sitten, mutta edellinen laskenta, kaksi edellistä laskentaa on ollut 0-3 paria. Niin sen takia nyt laitetaan näille vähän uhanalaisemmille lajeille näitä erilaisempia pönttöjä.
Ja sitten vielä kansi päälle vai?
Kansi päälle ja siihen vielä kivipainoksi, että joskus nuo koskelot menee mielellään istuskelemaan tuohon kannen päälle, ettei se keikahda tai sitten tuuli eteenpäin sitä pois. Niin siihen laitetaan sitten joku isompi kivi vielä painoksi.
Isokoskelon pönttö laitetaan.
Laitetaan nyt tuohon pihlajaan, tuossa on mikä toi. Laitetaan nyt tuonne.
Sinne vähän puruja.
Puruja 3-5 senttiin pohjalle.
Ja tää on komea, yli 1,5 metriä korkea. Ja
joo, mitähän tuo suuaukko tahtoo olla tuossa, katsotaan. Se on semmoinen melkein 10 sentin suuaukko.
Tämmönen pystysuora laatikko ja sinne vähän puruja pohjalle. Ja
tuonne koskelo saa semmoisen helposti kymmenkunta poikasta, niin siinä on sitten ruuhkaa, kun ne lähtee aika samanaikaisesti, että toi
vesilintujen haudontahan tapahtuu silleen, että vesilinnut käy ensiksi munimassa sinne munaan, ja sitten ne lähtee muualle ja sitten tulee taas munimaan, mutta se haudonta aika niillä munilla varsinaisesti alkaa sitä aika yhtäaikaisesti, että sen takia ne poikaset kuoriutuu samanaikaisesti, kun joillain linnulla ne poikasten kuoriutumiset, kun ne aloittaa jotkut linnut hautomisen heti ensimmäisestä munasta, niin ne poikasetkin kuoriutuu eri aikaisesti ja noi lähtee pesästäkin eri aikaisesti, niin vesilinnulla asia hoituu tällä tavoin, että siinä on se järki, että ne pystyy poikaset ohjaamaan heti kerralla niin koko poikkuen sitten veteen suojaan, koska maalla ne on vaarassa.
Mutta hauska ajatella, että tästäkin voi tulla vaikka 10 poikasen koti.
Joo, joskus näkee isompiakin poikueita noilla koskeloilla, mutta siinä saattaa käydä sille, että samaan pönttöön on munnut pari koskeloa ja sitten en tiedä, yhdistyykö ne poikueet joskus, mutta niitä on ollut semmoisia 20, jopa 30 poikueita. Sama kuin pilkkasiivellä mä oon nähnyt, oliko sen 36 poikasta taisi olla parhaimmillaan tuolla Lokshärillä Ahvenanmaalla. Mutta siinä olikin nerokas mamma siinä pilkkasiivellä, että kun siellä on se peto-ongelma, niitä on merilokkeja, harmaalokkeja saalistamassa, niin tämä mamma, pilkkasiipimamma, pysytteli koko kesän siinä, niin siinä merikihuluodon vieressä. Merikihuhan suojaa poikasia erittäin hyvin. Et aina kun joku lokki lähestyi, niin merikihu hyökkäsi kimppuja jo pois, niin tämä pilkkasiipi oli ilmeisesti tajunnut sen, että se on turvallinen paikka, että merikihu ei nappaa hänen poikasiaan, niin mä seurasin toista viikkoa ainakin, niin poikasmäärä pysyi samana. Eli siinä oli hoidettu hyvin tämä poikasten hoito. No niin, narut tuohonkin vielä pönttöön ja sitten ripustetaan se puu.
Veimme tällä reissulla lopulta 3 tukkakoskeloa ja 3 isokoskelon pönttöä lähisaarille. Komeille paikoille rantapihlajaan, mistä avautuu komea merinäköala, jäkäläisiä kiviä. Erään tietyn kallion kupeeseen, pienen metsikön reunaan. Ja sitten suuntaamme pääsaarelle evästauolle. Södersäärin lintuaseman pihalle, jossa on vuosien mittaan varmaan aika monet evästauot pidetty. On tyyntä ja yllättävän hiljaista. Tuntuu vähän siltä, kun me olisimme etuajassa paikalle saapuneet katsojat. Näytös ei ihan vielä ole alkanut, näyttelijät vasta saapuvat. Tästä se joka tapauksessa alkaa. Kevätsoitimet, kevätäänet, ankara pesintä, sitten myöhemmin ne pienet poikasen alut, joita alkaa ilmestyä taapertamaan emojen perään, tai uskentelemaan esimerkiksi hahkojen lasten tarhoihin, tai vaikka isokoskelo emon selkää huilimaan. Södersäärin lintututkimuksen historia on eräs maailman pisimmistä. Niinpä saari onkin täynnä värikästä, varsin värikästä lintuharrastushistoriaa, tarinoita legendaarisista harrastajista vuosien varrelta. Hyvin askeettisen lintuasemarakennuksen sisällä voi kuvitella hyvin mielessään sitä, miten lintuja on sieltä lähdetty aamuisista ajaamaan. Miten hämärässä aamuella on keitetty kahvia termariin. Miten on toisena päivinä odoteltu parempia säitä, veikkailtu tulevaa, nähty linnuista unta, juostu ulos näkemään rareja ja arktikan ihmeitä. Joka kevät sama uusi alku. Ikiaikaiset muuttoreitit, joiden mukaisesti juuri Södersäärin ohi kulkee usein valtavasti Siperian menijöitä. Samat tutut linnut vuodesta toiseen. Toisaalta kun pitkään seurataan, niin myös vähittäiset muutokset alkavat näkyä. Sekin, että kaikki ei olekaan aina samoin ja että kaikki eivät suinkaan palaa. Metsähallituksen suojelubiologi Antti Belov koordinoi nykyään näitä vesilintulaskentoja, jotka ovat taas edessä tänä keväänä. Ja nyt tietoa todella tarvitaan.
Riskillä lähesti justiin saarta. Tipahti tuohon rantaveteen ja pesimäpaikan eteen.
Täällä on useampi, varmaan kymmenkunta riskillä.
No kymmenkunta, satakunta ennemminkin. Kun tuossa naapurisaarella, missä on paras pesimäkolonia, niin siellä on näytti olevan 450 jo paikalla. Ja on tänne tullut jo haahkaa ja isokoskeloa, tukkakoskeloa. Mutta aika vähän vielä nämä koleet kelit on ja sumu aiheuttanut sen, että ei vielä ole saapunut pääosa joukosta.
Nyt on melko tyyntä, mutta kylmää. Ja täällä Södersäärin saarella on vielä lumilaikkuja siellä täällä. Mutta kevään tuntua.
Kevään tuntuu on, mutta äänet vielä puuttuu. Oikeastaan se saariston äänet, eli haahkan ulvonta ja allien äänet. Erityisesti allit puuttuu tältä vielä. Et ne on tuossa Helsingin edustalla, niitä jo on jo, mutta tänne idemmäksi ne ei ole vielä ehtinyt työntyä. Et nyt ollaan kuitenkin tässä huhtikuun alkua. Ollaan oikeastaan keväässä edellä, mutta nämä saaristolinnut ei ole niin paljon edellä kuin ehkä tuolla mantereella.
Suojelubiologi Antti Belov, kun tuut tällaiselle lintusaarelle, niin tuleeko sulle taas semmoinen fiilis, että vau?
Saaristossa tulee aina vau-fiilis. Oli sitten tyyntä tai tuulista, niin no erityisesti tuulisilla tulee semmoinen oma fiilis, semmoinen jännä fiilis, varsinkin jos on yötä saaressa ja tuuli ulvoo nurkissa, niin siellä on mahtava fiilis, semmoinen jännä olo. Ja sitten tämä taas tämmöinen tyyni keli, niin mikä nytkin on, täällä taitaa 1-2 metriä sekunnissa tuulta ja aalto ei kauheasti kohise tuolla rannoilla, mutta nyt kuulee lintujen äänet, kuulee tuolta satojen metrien päästä. Et sekin on tietynlainen oma fiiliksensä. Kyllä se on aina joka kevät, kun tulee tänne ensimmäisen kerran, niin se on aina se, milloin tulee semmoinen että nostalginen fiilis, että tästä se alkaa se kausi. Ja sitten tuossa mennään kuukausi kaksi eteenpäin toukokuulle, niin sitten se on täys tohina päällä. Täällä on linnut jo, osa jo hautoo ja osalla on sitten soidinleikit menossa ja täällä on se äänimaailma on niin omanlaatuisensa, niin sitä odottaa.
Niin se on aika jännä ajatella nyt, kun käveltiin just tätä Södersäärin saarta ympäri, niin kun sä näyttit tuossa paikkoja, että kohta tässäkin sitten haahkat taas pesiin näille ja tällä alueellakin tulee olemaan useampi haahkamamma hautomassa, niin on jännä ajatella, kun tämä kaikki on vielä edessä.
Joo, ne tässä on haahkan haudon alkamiseenkin on vielä 3 viikkoa ja huhtikuun siinä 25 päivän paikkeilla ne aloittaa sitten maihin nousun ja naaraat nousee pikkuhiljaa saariin pesimään ja koiraat vielä kattelee, että olisiko vapaita naaraita jossain ja sitten siellä saattaa yhden naaran ympärillä olla jo kymmeniä koiraita tappelemassa sen naaraan huomiosta. Ja sitten kun ne naaraat on pesimässä, niin koiraat totee, että homma oli tässä, että eiköhän me pojat lähetä tästä etelän maille ja sulkasatoa vaihtamaan. Tällä alueella pesii kaiken kaikkiaan, no 3 vuotta sitten tehtiin edellinen laskenta, niin oli silloin 1600 pesää löytyi. Ja ne kannat on nyt ollut tällä alueella kasvussa, mutta koko Suomen rannikko, jos huomioidaan, niin kannat on itse asiassa romahtanut aika voimakkaastikin. Että sitä ei tiedetä, mistä johtuu se, että tällä alueella Södersäärin saaristossa niin haahkakanta on kuitenkin sitten kasvanut voimakkaasti. Se on tuplaantunut tuossa 6 vuoden aikana. Siinä muuten menee luotokirvinen justiin ohi.
Niin täällä Södersäärillä Martti Harjo on pitkään tutkinut haahkoja. Mitä kaikkea niistä on saatu selville?
No haahkasta on selvitetty jo melkein kaikki, mutta ainahan niistä löytyy lisää tutkittavaa. Mutta Harjon tutkimusta on ollut tosi hienoja täällä, että 10 vuosia tutkittiin haahkoja. Ja niistä on saatu selville se, että ne on hyvinkin riippuvaisia ensinnäkin siitä sinisimpukan ravinnosta, mutta sitten toinen tekijä on, mikä vaikuttaa näihin poikastuottoon, eli pesinnän tuloksiin, niin on se, että leviääkö taudit, tuleeko loisia, mitkä on se pesimäajan säät. Et esimerkiksi viime kesä oli ihan katastrofaalinen. Että täällä oli just silloin kuoriutumisaikaan, kun poikaset on herkimmillään, niin silloinhan oli toukokuun loppu, kesäkuun alku, oli todella kylmää ja sateista. Ja itse asiassa koko saaristolinnustolla meni surkeasti tuo 2015 kesä, koska täällä muun muassa räyskäkolonia tuhoutui täysin, yksi Suomen suurimmista. Yhtään poikasta ei päässyt lentoon, mutta ei päässyt kyllä yhtään haahkanpoikastakaan 1600 pesästä, että kyllä kaikki kuoli.
1600?
1600 pesää, no sitä ei tiedetä paljon, oli viime vuonna pesiä, koska 3 vuotta sitten laskettiin, mutta sanotaan, että se arvio on se 1600, se viimeisin arvio, mitä nyt oli. Ja on se pesämäärä kuitenkin aivan hurja, ja jos jokaisessa pesässä on semmoista 4-5 munaa suunnilleen, niin onhan se totaalinen tuho.
Noin totaalinen tuho, niin mistä kaikesta se nyt siis johtuu?
No viime vuonna se oli kyllä ihan säistä johtuvaa. Se oli koko Suomen rannikolla. Kuului joka puolelta vähän samanlaista tietoa, että kyllä ne saaristolintujen pesinnät oli todella, se poikastuotto oli todella surkea. Ja sitten joinaan vuosina saattaa sitten jotkut taudit levitä ja se saattaa aiheuttaa tuhoja. Ja sitten on tietysti petojen saalistus, mikä nyt jäi vielä mainitsematta, niin petojen saalistus on aika iso tekijä, esimerkiksi harmaalokit. Jotkut yksilöt saattaa erikoistua oikein, että ne tiettyjen lajien poikasia käy syömässä. Ja sitten kun toi haahkan poikaset, kun ne lähtee tuonne poikueena sitten menemään tuonne merelle, niin täällä näkee just sitä, että harmaalokit ja merilokit käy napsimassa niitä pikkuhiljaa. Ja tietysti haakat kerääntyy semmoisiin lastentarhoihin, jossa on useampia aikuisia sitten vahtimassa niitä ja siellä on valtavan isoja poikueita, niin se on se puolustusmekanismi sitten näitä petoja kohtaan, mutta ei sekä riitä aina, että jos siinä tulee sitten useampi lokki, jotka sitten vie sen aikuisten huomion ja sitten toiset käy sitten napsimassa niitä poikasia pikkuhiljaa vähemmäksi ja vähemmäksi.
Niin minkä verran vesilinnut pystyy vaihtelemaan ja varioimaan ja muuttamaan tätä pesimisperinnettään, pesimiskäyttäytymistään, jos ne esimerkiksi toteaa jonain vuonna, että pesintä ei onnistunut, niin voiko ne seuraavana vuonna ajatella, että no ei mennä tonne, että kokeillaan jotain muuta paikkaa?
No mä en oikein tiedä ihan varmasti, että haahkalla. Kyllä mä luulen, että haahkallakin se on. Meillä on tuossa yksi saari tässä saaristossa, Porvoon saaristossa, niin mikä oli paras haahkan pesimäsaari. Siellä oli muistaakseni 300, ylikin 300 pesää parhaimmillaan silloin huippuvuosina. No pari-kolme viime vuotta siinä on ollut nuoria merikotkia siinä samassa saaressa päivystämässä, niin sinne ei ole tullut kovin paljon pesimään enää haahkoja. Esimerkiksi viime vuonna sitten 70 pesääkö siellä oli, joista sitten kuitenkin niin ehkä 20 maksimissaan onnistu. Että siinä merikotkat tuhos osan, no se merikotkat myös aiheuttaa sen, että ne haahkat lähtee pesiltä, jolloin sitten varislinnut tai lokkilinnut voi käydä pesällä sitten tyhjentämässä sitten, kun emo ei ole vartioimassa siinä. Ja sitten siinä kuitenkin näkyy sitten se, että kaikilla ympäröivillä saarilla taas haahkojen määrät kasvo. Eli viittaisi vähän siihen, että sitten tämä saari, pääsaari, missä on ollut paljon haahkoja, niin ne mammat on siirtynyt sitten muualle siihen ympäristöön pesimään turvallisimmille paikoille.
Niin, toisaalta on niin, että jos haahkamamma on hyvin onnistunut jossain pesimään, niin silloin se yleensä menee siihen samaan paikkaan, samaan notkelmaan tai kivenkoloon tai saman katajan alle.
Joo, tälläkin saarella, tässä pääsaarella, niin missä ne on tottunut ihmisiin ja missä pedot tietysti ei ihmisen takia tule niin helposti tuhoamaan niitä pesiä, niin täällä on semmoisia, jotka on ollut melkein 20 vuotta samassa pesäkuopassa. Joka vuosi tulee siihen samaan paikkaan pesimään. Koska se on onnistunut siinä, niin se on toiminut hyvin, niin ne tulee taas uudestaan siihen samaan paikkaan.
Se on aika hauska ajatus, että 20 vuotta sama haahkamamma läpsyttää tuolta samalle paikalleen. Että tässä on se mun paikka.
Niin, se on yllättävän hyvä suunnistuskyky ensinnäkin jo niillä, että kun miettii sitä, että ne lähtee talvehtimaan tuonne vaikka Vattimerelle asti ja tuonne Hollannin ja Saksan väliin ja sitten sieltä tullaan sitten tänne ja samaan pesimäkuoppaan kuitenkin, että kyllä ne osa linnuista on hyvinkin pesimäpaikka uskollisia.
Antti Pelov, sä oot käynyt tällä Södärillä aina säännöllisesti, niin tunneksä näitä yksilöitä sitten? Että ai niin, että tuossa on toi tyyppi, että hän on jo saapunut.
Mä en oikeastaan tunne, mutta täällä on tämä vanha veteraani Gustav Nordensvan, joka on ollut jo 30 vuotta ehkä täällä jo täällä saaressa, niin hän aina esittelee jokaisen mamman ja niiden historian. Ja aina kun kierretään saarta, niin hän tuntee kyllä ihan jokaisen yksilön.
Niin hän varmaan saapuu tänne myös, kun kevät tästä vähän etenee. Ja ehkä haahkamammatkin, no tietenkin haahkamammatkin tietävät hänet.
Joo, varma kevään merkki on, että Gusse saapuu tänne saareen. Eikö hänen, mä luulen kyllä, että kyllä nämä, paitsi että Gusse tuntee linnut, niin linnut tuntee Gussenkin.
Me istuskellaan tässä tyynessä lintuaseman ulkopuolella ja katsellaan tuolle toiselle saarelle. Tässä kulkee riippusilta näiden saarten väliä ja tuolla näkyy myös majakka tuolla toisella saarella tässä on. Ja sitten näitä saaria, pieniä luotoja. Tässä ympärillä haahkoja lentää tuolla merellä ja meri on harmaa ja kevät tuntuu. Södärin lintuseurannat, niin näillä on hyvin pitkä historia.
Niin, 40-luvulta ensimmäisen kerran alettiin kerätä tietoa ja se ei ole varsinaista ollut tämmöistä populaatioseurantaa eikä mitään varsinaisia lukumääriä, että se oli semmoista hyvin yleisluontoista seurantaa, mutta sitten myöhemmin se sitten alkoi tulla tarkemmaksi, alettiin kerätä sitä parimäärätietoa ja myös samalla te alettiin kerätä muualta Suomen rannikolta tarkempaa tietoa, mutta täällä tämä seuranta on ollut hyvinkin tiivistä siitä sanotaan 60-luvulta lähtien ja hyvinkin tarkkaa tutkimusta.
Ja täällä on ollut paikalla tutkijoita, mutta sitten tietenkin lukuisa joukko vapaaehtoisia lintuharrastajia ja erityisesti joitain sellaisia, jotka ovat jostain syystä palanneet tänne. Täällä on tosiaan legendaarisia hahmoja, jotka ovat palanneet vuosi toisensa jälkeen ja vuosikymmen toisensa jälkeen tänne saarelle.
Kyllä, täällä oli silloin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella oli Martti Harjo, joka on Grand Old Man tässä saaristolintuseurannassa koko Suomessa ja ehkä yksi merkittävimmistä tutkijoista koko maailmassa. Niin hänellä oli sitten paljon avustajia täällä silloin pesimälinnustotutkimuksissa, mutta sitten oli myös muuttolinnustotutkimus käynnisty Martin aikaan. Ja tänne tuli sitten tämmöisiä alun perin palkattuja havainnoijia, jotka sitten seurasi tätä arktisten vesilintujen ja kahlaajien muuttoa, kun tämä huomattiin, että tätä kautta muuttaa todella paljon lintuja Siperiaan. Ja sitten myös syksyllä sama juttu, ne tulee tuossa syys-lokakuussa takaisin, niin haluttiin seurata, että minkälaisia määriä täältä menee. Ja siitä on nyt 60-luvun loppupuolelta, olikohan 68 lähtien, niin ihan joka vuotista tietoa niistä määristä. Eli tämä on pitkäaikaisimpia seurantapaikkoja, missä arktista linnustoa, arktisten muuttolintujen seurantaa on tehty.
samalla tässä on seurattu myöskin näitä vesilintuja.
Joo, tämä on koko saariston vesilinnusto on seurattu ja näitä parimääriä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen aikaan niitä seurattiin vuosittain. Mutta nyt kun näitä valtion resursseja on ajettu alas koko ajan, niin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos lopetti toiminnan täältä ja tämä siirtyi Metsähallitukselle. Ja kun Metsähallituksellakaan ei taas ole niin paljon rahaa enää, niin päätettiin, että kevennetään tätä saaristolintuseurantaa, että joka vuonna ei seurata, vaan otetaan tämmöinen kolmivuosittaisseuranta, että joka kolmas vuosi käydään laskemassa nämä pesimälinnut.
Ja nyt me eletään just sitä vuotta, jolloin ne on tarkoitus taas laskea.
Joo, nyt on taas se, että tänä keväänä sitten ensimmäinen laskenta tehdään tuossa toukokuun puolivälin nurkilla. Jokainen saari käydään läpi ja jokainen pesimälintu pyritään niiden parimäärät selvittämään.
Tämän vuoden tuloksista ei vielä tietenkään tiedetä, kaikki on vielä tämän vuoden osalta alussa, mutta paljon tietoa on menneiltä vuosilta ja eikö niin ole, että yleisesti vesilintutilanne näyttää tosi huonolta?
Nyt oli uhanalaisarviointi, tehtiin uusin valmisto tässä vuoden alussa ja kyllä se saaristolintujen ja myös erityisesti vesilintujen osalta näyttää surkealta, että jos ajatellaan semmoinen yleinen laji kuin pilkkasiipi, ja sen kanta on ollut erittäin korkea Suomessa, mutta nyt on kolmen sukupolven aikana, mikä tarkoittaa pilkkasiivellä noin 25-27 vuotta, niin siinä ajassa sen kanta on pudonnut 85%. Et totta kai lintuja näkee vielä paljon, mutta kun ajatellaan se lähtökohta, että niitä on ollut kuitenkin huomattavasti enemmän, että jos 85% tullaan kolmessa sukupolvessa jo alas, niin tämä on aiheuttanut sen, että linnusta tuli erittäin uhanalainen. Ja sitä tietysti moni ihmetellyt, että miten se voi olla erittäin uhanalainen, kun mähän näen niitä joka paikassa, mutta että se, tämä arviointi tapahtuu sen takia, että siinä mietitään, että mikä on se todennäköisyys, että lintu saattaa hävitä kokonaan Suomesta. Ja jos kannan heikkeneminen on tota vauhtia, niin se on erittäin suuri se todennäköisyys, että se pikkuhiljaa häviää täältä.
Eikä se suinkaan ole ainoa, vaan vastaavanlaisia aika hurjan kuulosia prosenttimäärän laskuja on niin kuin monella lajilla, ihan tämmöisellä tavallisen kuulosilla.
Niin, meillä on esimerkiksi haahka, niin se on, oliko se 56%, jos nyt oikein prosenttilukuja muistan, niin kolmen sukupolven aikana on se lasku ollut ja sama juttu, tukkakoskelo, isokoskelo, molemmat puolentunut kannat koko Suomessa, niin kolmen sukupolven aikana tukkasotka meni jo peräti erittäin uhanalaisiin, koska kannan heikkeneminen on ollut tosi voimakasta. Ja sitten meillä on lapasotka yli 80% kolmessa sukupolvessa. No sitten on ihan metsästettäviä lajeja, on vielä pari kappaletta haapana. Se on mennyt 70% alas. Sama on mennyt jouhisorsa yli 70%, eli monella vesilinnussa on hurja se lasku ja tietysti heti ajattelee, että no metsästys on aiheuttanut tämän, mutta ei se metsästys voi selittää tämmöistä, että tällä tahdilla kannat vähenee. Nyt on jotain isompaa tapahtumassa. Johtuuko se tästä ilmaston lämpenemisestä, niiden talvehtimisalueet on muuttunut tai ne on itse muuttanut toisaalle ehkä pohjoisemmaksi talvehtimaan ja siellä kuitenkin olosuhteet ei välttämättä ravinnon suhteen ole yhtä hyvät ja se aiheuttaa taas heikkenemistä kunnossa, mikä taas sitten jatkossa vaikuttaa ehkä pesimistulokseen. Että pitäisi saada tutkimusta näistä, mutta kun tutkijat vähennetään koko ajan ja rahaa ei ole oikein näihin tutkimuksiin, niin me ei oikeastaan saada sitä tietoa tällä hetkellä, että mistä tämä johtuu.
No äsken sanoit, että toi isokoskelo ja tukkakoskelo, meillä ollaan tuomassa niille pönttöjä tänne nyt, mutta mikä se niillekin on käynyt näin?
Tukkakoskelostakaan ei osaa sanoa mitään oikeastaan, että mistä se johtuu, että niillä pesäpaikkoja periaatteessa riittää. Mutta sitten isokoskelo mä oon itse miettinyt siitä, että kun nyt mä oon jo 30 vuotta kiertänyt saaristoa, niin aikaisemmin metsästäjät ja myös lintuharrastajat ja myös mökkiläiset ja kaikki on laittanut pönttöjä paljon tänne saaristoon, isokoskelopönttöjä. Mutta nyt niitä ei enää näe samalla lailla kuin ehkä 30 vuotta sitten. Ja niin kuin täälläkin nyt, kun nyt on kierretty tätä saaristoa, niin täällä näkyy Porvoon saaristossakin tämmöisiä lahontuneita pönttöjä paljon, mutta uusia ei ole tullut tilalle. Ja ajateltiin, että nyt kun tämä on mennyt vaarantuneeksi lajiksi, tämä isokoskelokin, niin katsotaan nyt, että jos ruvetaan pöntöttämään lisää tänne, niin saataisiko sitä kantaa kasvamaan, että onko se oikeasti riippuvainen niistä pesimäpaikkojen tilanteesta.
Entä sitten toi alli? Alli, joka on suomalaisille perinteisesti niin tärkeä, että se on Kalevalassakin kaikkein siteeratuin lintu. Monesta syystä tietenkin. Niin mikä se on allin tilanne tällä hetkellä?
Allin tilanne on heikko kanssa. Että meillähän siis alli pääosin talvehtii tällä alueella niin pitkään kuin on sulaa. Ja koko Itämeri on sitä talvehtimisaluetta. Ja alli on tutkittu aika vähän siellä pesimäalueella, mutta me tiedetään, että nyt viime aikoina, kun on tutkittu näitä talvehtivia alleja tai muutolla olevia alleja täällä Itämeren piirissä, niin siellä on ollut nuoria yksilöitä monena vuonna hyvin vähän, mikä tarkoittaa, että siellä on ongelmia siellä pesimäalueella. Ja tiedetään, että siellä on esimerkiksi sopulikannoissa ollut poikkeuksellisia vuosia, että niitä ei ollut paljon, jolloin pedot sitten on ehkä saalistanut enemmän näitä vesilintujen poikasia, ja se on aiheuttanut sitä, että sitten allin poikastuotto on ollut huono. Ja sitten Itämerellä tiedetään se, että täällä on sitten semmoisia alueita, esimerkiksi tuossa Ruotsin rannikolla, joissa sitten on ollut jonkunlaisia ongelmia näissä talvehtimisalueilla. Esimerkiksi sinne on tullut näitä laivoista jonkunlaisia pilssivesiä, missä on öljyä ja muuta. Ja sitten kun nämä allit laskeutuu semmoiseen tyynen näköiseen veteen, niin ne öljyyntyy. Ja siinä menee sitten jonkun verran yksilöitä ja siinä voi olla monia syitä, mutta nämä nyt on ainakin semmoisia, mitä on spekuloitu, että mitkä on vaikuttanut. Ja allikanta on romahtanut kanssa hyvinkin paljon, että sitä luultiin jonkun muuttotietojen perusteella, että kanta saattaisi olla kasvussa, mutta tänä talvena tehtiin koko Itämeren kattavat lentolaskennat talvehtivista alleista, ja se näytti sitä, että edelleen mennään alaspäin kovaa vauhtia.
Sitä on jotenkin niin vaikea tässä, kun näin, on näin kaunis maisema ja kattelee tätä kevään alkua ja tätä kevätfiilistä, niin on niin vaikea tajuta tätä, että niin monella tavallisella vesilinnulla tilanne on näin huono. Mites Antti Pelov, kun sä sait tämän uuden uhanalaisarvion, niin oliko sä hämmästynyt?
Joo, kyllä se tuli oikeastaan yllätyksenä sille, että niin paljon on lajeja Suomessa, joiden kannat on menossa alaspäin, ei pelkästään saaristossa, vaan myös muualle. Tilanne vaan on jotenkin huono, että linnustolla menee. On siellä tietysti tämmöisiä voittajiakin. On merimetsoa, valkoposkihanhea, kyhmijoutsenta, tämmöisiä, jotka sitten joilla menee loistavasti. Mutta sitten on paljon enemmän sitten semmoisia perinteisiä suomalaisia, Suomessa pesineitä lintuja, jotka sitten taas menee hurjalla vauhdilla alaspäin. Että saa nähdä, että pysähtyykö se jossain vaiheessa vai jatketaanko vaan alaspäin.